Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u četvrtomskom poglavlju knjige Otkrivenje Jovanovo. Govorimo o uvodnim razmatranjima. Kako ulazimo u posljednji deo ove knjige sa svim njenim gnevom i sudom, dobro je imati u vidu da je Isus Hristos u središtu. On je jagnje, jer je umro za grehe sveta. Posle svega ovoga, kada je sve sa crkvom završeno, prizor se premešta sa zemlje na nebo. To je radikalna promjena. Međutim, Božja reč objašnjava ličnosti izbivanja u nebu kao uobičajene, kao što je opisivala to isto na zemlji. Nema napora ni uplitanja u misteriozno ili u sujeverje. Veliki jaz je premošćen s lakoćom i sa punim poštovanjem ograničenja. Samo je Duh Sveti mogao sa takvom lakoćom da objasni ono što je u nebu, baš kao što sa lakoćom opisuje zemaljske stvari. Šta bi bilo da je čovjek pisao ovu knjigu? Onog trenutka kada bi dospeo u nebo, rekao bi najneobičnije stvari. Kako to znam? Pa pročitaj knjige koje se danas pišu, a pokušavaju da opišu svet iznad, ovaj svet i nevidljivi svet. Te knjige su uvek zapanjujuće. U stvari, korišćenje ovog pristupa je način kojim uviđamo da je neka knjiga pogrešna. Danas postoji užasna opsesija, čak i među nekim hrišćanima. Opsesija demonima, đavolom. Uopšte to ne razumem. Često su me pitali zašto nisam napisao knjigu o tome. Iskren da budem, u početku sam mislio da hoću, ali kada je tako mnogo tih knjiga počelo da se pojavljuje i daje senzacionalne prikaze, odustao sam. Ovde u Otkrivenju nema senzacije. Jednostavno se selimo u nebo. Prizor izaziva puno strahopoštovanje i nadahnuće, ali u njemu nema ničega što bi mu čovjek dodao. Crkva se ne vidi pod prezimenom pod kakvim je bila u svetu. Ona je sada sveštenstvo vernika sa Hristom, koji je veliki prvosveštenik nebeski. Nebeski prizori i stvorenja nas pozdravljaju u ovom delu. Poglavlja 4. i 5. Pre nego što nam pažnju odvuče zemlja na početku velike nevolje sa 4 konjanika. Božiji tron. Hristos se ovdje vidi u svojoj trostrukoj službi, u službi proroka, sveštenika i cara. Obožavan je i slavljen kao Bog, jer On i jeste Bog. Potom videh i gle, na nebu otvorena vrata, i prvi glas koji čuh, kako kao truba govori sa mnom, reče, popni se ovamo i pokazat ću ti šta ima da se zbude posle ovoga. Evo mog prevoda ovog prvog stiha. Posle ovih stvari, grčki metatauta, videh i gle na nebu otvorena vrata. Prvi glas koji sam čuo, kao glas trube, govoraše sa mnom i reče: popni se ovamo i pokazat ću ti stvari koje će se desiti nakon ovih stvari. Meta tauta. Ovde se dva puta koristi izraz posle ovoga ili posle ovih stvari. Tim izrazom stih počinje i završava se. Ovo ponavljanje daje veliku važnost izrazu. Jovan se očigledno plašio da će amilenijalistima ovaj izraz promaći. Zato ga je dva puta upotrebio na ovom mestu. Videh. Očima je video. Čuh. Ušima je čuo. Ovo je kao televizijski program koji gledamo. Ovo je prvi veliki televizijski program. Imali smo divnu priliku u našem dobu da pratimo TV program sa Meseca, ali to nije ništa u poređenju sa TV programom sa neba. Ovo bi trebalo da veoma zanima vernike, a ne da ih otera u neke neobične sanjarije. Nebo je stvarno mesto. Tamo je mnogo realnih stvari, pa bi trebalo da se usredsredimo na prizor koji je sada pred nama. Treba da ga doživimo normalno, s tim što moram da priznam da sam veoma uzbuđen zbog svega ovoga. Potom videh i gle na nebu otvorena vrata. Ovo su jedna od četiri otvorenih vrata u Otkrivenju. U prvom delu je poglavlje 3. 8. stih. Govoreći crkvi u Filadelfiji, Gospod Isus kaže: vidi, učinio sam da su pred tobom otvorena vrata. Izgleda da su ovo vrata mogućnosti, prilika za širenje Božje reči. Drugo, otvorena vrata poziva i poistovećivanja sa Hristom nalaze se u 3. poglavlju u 20. stihu, gde se kaže: vidi, stojim na vratima i kucam. Ako ko čuje moj glas i otvori vrata, ući ću k njemu i ješću s njim, i on sa mnom. Ovo su vrata tvoga srca. Treće. Ovde u 1. stihu imamo otvorena vrata, a to je put do Boga kroz Hrista, kao što ćemo videti. I 4. U 19. poglavlju u 11. stihu. Ponovo vidimo na nebu otvorena vrata. Ovo su vrata kroz koja će Hristos doći drugi put. Dolazi na kraju velike nevolje da poruši svu nepravdu i otpadništvo od Boga i da uspostavi svoje carstvo. Jovan nije video kako se vrata u prvom stihu otvaraju. Ta vrata su bila stalno otvorena. To su vrata kroz koja vernici dolaze Bogu već više od 20 vekova. Reče mu Isus: Ja sam put i istina i život. Niko ne dolazi Ocu sem kroz mene. Kaže Evanđelje po Jovanu 14. poglavlje, 6. stih. Rekao je i ovo: Ja sam vrat. Ako ko uđe kroz mene, bit će spasen. Ulazit će i izlazit će i pašu će nalaziti, kaže 9. stih 10. poglavlja Evanđelja po Jovanu. Gospod Isus Hristos predstavlja ta otvorena vrata u nebo. On je taj koji će doći i do vrata tvoga srca. U tome je lepota i slava. Ulazimo verom. Savremenom terminologijom mogli bismo reći da nas vera stavlja na lansirni podijum crkve, a to je Hristos. Pri vaznesenju crkve prolazimo kroz ta vrata kao navođena raketa. Ona nije tek ispaljena negde u vasionu, pa će negde tamo stići. Ako čovjek može da pogodi metu na mesecu, mislim da Gospod Isus neće imati problema da svoju crkvu dopremi u nebo. Popni se ovamo. Ovo je nebeski poziv za Jovana, kao i poziv svima iz zajedništva koji su upoznali Hrista kao spasitelja. Jovan je napisao u prvoj poslanici Jovanovoj u prvom poglavlju u 3. stihu sljedeće: Što smo videli i čuli, to i vama objavljujemo, da i vi imate zajednicu sa nama. A naša zajednica je sa Ocem i sa Sinom njegovim, Isusom Hristom. Jovan u stvari kaže: Čuli smo, videli smo, pa vam to objavljujemo. Objavljujem vam ovo da biste i vi mogli da imate zajedništvo i da ćete uskoro kroz ta otvorena vrata proći. I prvi glas koji čuh, kako kao truba, govori sa mnom. Ovo je glas koji poziva crkvu da se susretne sa Hristom u vazduhu. Čiji je to glas? To je Hristov glas. Ovo je jedan od jednostavnih simbola koji se vrlo često susreće ovde u otkrivenju. Taj simbol je očigledan. Truba ne govori. Zaljubljenici u džez umeju da kažu kako njihova truba govori, pod navodnicama. Kada to kažu, prosto se služe simbolikom. Truba nikada ne govori. Glas Hristov je poput trube, a to je glas koji je Pavle opisao u prvoj poslanici Solunjanima, u 4. poglavlju od 16. do 17. stiha. Jer će sam Gospod na zapovest, na glas arhanđela i na trubu Božiju, sići sa neba, te će mrtvi u Hristu vaskrsnuti prvo. Zatim ćemo mi živi, mi koji preostajemo, biti zajedno sa njima, odneti na oblacima u vazduh. U susret Gospodu, i tako ćemo svagda biti sa Gospodom. Ovo je definitivno izjava o vaznesenju crkve. Kad god ti neko kaže da reč vaznesenje nije u Bibliji, seti se da je grčka reč za podići harpazo, a znači podići, vazneti, zgrabiti. A Linzi vaznesenje crkve naziva velikim ščepanjem ili zahvatanjem. Mislim da ovaj rečnik odgovara današnjoj omladini. Ja lično više volim termin podići, jer je to vaznesenje. Ako ti se ne sviđa ova reč, možeš da je zoveš harpazo. Tako je Pavle govorio. Mi ćemo biti podignuti, a Hristov glas će biti kao zvuk trube. Povukao je Jovana i jednoga dana će povući i nas. Popni se ovamo i pokazat ću ti šta ima da se zbude posle ovog. Posle čega? Posle vremena u kome je crkva završila svoju zemaljsku službu i bila podignuta. Odmah se zaneh i vidi. Na nebu stajaše presto, a na prestolu seđaše neko. Odmah ukazuje na kratkoću vremena. To je jedna od karakteristika vaznesenja crkve. Pavle je rekao da ćemo biti vazneti u momentu, u trenoka. Vidi prvu poslanicu Korinćanima, 15. poglavlje, 51. 52. stih u Novom zavetu. Tren oka, trepta, je prilično brzo i kratko vreme. Neki psiholog je to merio. Smatra ga ne spuštanjem očnog kapka, nego ga meri od momenta podizanja očnog kapka i kaže da traje hiljaditi deo sekunde. Eto tako će se brzo vaznesenje crkve desiti. Trenutno, odmah, u momentu. Zaneh se. Ili kako drugi prevodi kažu, nađoh se u duhu. Drugim rečima, Duh Sveti uvodi Jovana u novu istinu i pokazuje mu šta će biti. Vidi još o ovome Evanđelje po Jovanu 16. poglavlje 13. stih. I vidi. Na nebu stajaše presto, a na prestolu seđaše neko. Tron je već bio tamo. Ali ga Jovan sada prvi put vidi. Naša pažnja se sada usmerava na centar zbivanja. Presto predstavlja univerzalnu Božiju suverenost i vladanje. To znači da on sve kontroliše. Glavno sedište ovog sveta je na nebu, a ne u Vašingtonu, Londonu ili Moskvi ili bilo kom drugom mestu ovde na zemlji. To je slika koju nam daje Božja reč. U psalmu 11. u 4. stihu čitamo: Gospod je u svetom dvoru svom. Presto je gospodnji na nebesima. Oči njegove gledaju, veđe njegove ispituju sinove. Vidioši psalme 47. u 8. stihu, 97. u 2. stihu i 103. 19. stih. Kao i knjigu proroka Jezekilja, prvo poglavlje, od 26. do 28. stiha. To je presto Boga Oca, a sa desne strane mu sedi Gospod Isus. Psalam 110. u 1. stihu kaže: Reče Gospod, Gospodu mom, sedi meni iz desne strane dok položim neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojim. Vidi još i poslanicu Jevrejima, 12. poglavlje, 2. stih. Gospod Isus kontroliše sve događaje ovde. Presto milosti sada postaje presto suda. To je još jedan razlog zbog kojeg ja vrlo odlučno kažem da je crkva već otišla sa zemlje kada se ovo bude desilo. Da je crkva još uvek bila na zemlji dok je Hristos napustio zastupničko mesto i došao na sud, bio bi na pogrešnom mestu za crkvu. I taj što seđaše beše na izgled kao kamen jaspis i sard, i okolo prestola beše duga na izgled kao smaragd. Nastavit će se.